Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. En ons gaan vandag gesels oor ontrouheid in 'n huwelik of 'n verhouding en hoe 'n mens weer iemand kan vertrou. Wat kan ontrouheid vir 'n verhouding beteken, goed en sleg? Indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan net na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Lorika Fik oor ontrouheid. Lorika, ek voel altyd ons moet begin by die vraag, wat presies is ontrouheid?
So ontrouheid is wanneer een persoon nie die ander persoon se verwagtinge op 'n fundamentele vlak nakom nie. Nou ek sê spesiaal dit so vandag, want baie paartjies sien nie ontrouheid dieselfde manier nie. So dit is baie uniek in elke spesiale verhouding. En paartjies reg oor die wêreld sien byvoorbeeld nie eers seksuele omgang met 'n ander as ontrouheid nie. En dis hoekom dit uiters belangrik is dat 'n paartjie vroeg in hulle proses van 'n verhouding definieer presies wat die een individu en die ander individu as ontrouheid beskou, sodat hulle mekaar se verwagtinge kan nakom.
En ek neem aan jy sit so baie klem nou hier op, want dit gebeur nie gereeld nie. Mense praat om een of ander rede nie die oor nie en hulle swaaf neem aan dat enige iemand se verwagting van ontrouheid is maar dieselfde as hulle sin.
Presies. En dan wat ons baie sien wanneer ons in terapie en so aan betrokke is dat die een persoon nooit dit gesê het nie of dat hulle nooit hierdie ooreenkoms met mekaar gesluit het van die begin af nie. En dan is waar daar probleme veroorsaak in 'n verhouding.
Almal wil altyd weet, so kom ons begin so half aan die einde van die gesprek, maar kom ons kry dit uit die pad uit. Almal wil altyd weet, kan 'n mens herstel? Kan 'n mens mense verhouding herstel nadat daar ontrouheid was?
Inteendeel sal baie paartjies vir jou sê dat die ontrouheid was die beste ding wat met hulle huwelik of hulle verhouding kon gebeur het. Maar daar's natuurlik eers 'n baie diep proses wat plaasvind van vergifnis en van aanvaarding en van rou na so iets gebeur. Maar baie sal vir jou sê wat ons noem posttraumatiese groei is na so 'n groot moment plaasvind in 'n verhouding. Ruk dit almal amper wakker en dan kom hulle agter, "Sjoe, maar ek sê altyd ontrouheid gebeur nooit in isolasie nie." Met ander woorde, geen maat word wakker in die oggend te dink, "Ag, ek kan nie vandag wag om nou op my maat te verneek nie of ek kan nou nie wag om hulle verwagtinge nie na te kom nie." Niemand doen dit nie. Maar wanneer jy byvoorbeeld een maat met depressie, aan depressie ly of 'n groot probleem het met konflikhantering, met ander woorde hulle kommunikeer glad nie oor goed wat hulle pla nie, dan voel die ander maat in daai verhouding verskriklik alleen. En wat dan gebeur, is hulle is dan natuurlik oop of vatbaar vir eksterne invloede in die verhouding in. En baie keer wat jy sal sien, en nie heel natuurlik, sal die maat wat daar op verneek was en die ontrouheid moes beleef, hulle is dan baie kwaad en gewoonlik gooi hulle net al die blame op hulle maat. Maar wanneer hulle dan rustig geraak het en logies oor 'n ding kan dink, kan hulle agterkom, ja, sjoe, maar ek het eintlik ook hier aandeel gehad. Ek het nie met my maat gekommunikeer nie, of weens my depressie is ek ontoeganklik emosioneel vir my maat, of ek is in my eie dop ingekruip of wat ook al. En as ek dit kan uitsorteer, is ek emosioneel meer beskikbaar vir my maatjie en dan kan ons voortbeweeg.
Wat vir my belangrik is van wat jy nou sê, is baie keer besef die persoon dit nie. En ek dink dit is wat so kardinaal is aan iets soos terapie, of te probeer uitwerk, hoekom het jy so iets gedoen na die tyd? Want dit is nie so voor die hand liggend nie, en veral vir mense wat sê, maar die persoon kon dan 'n keuse gemaak het. As dit nou so ongelukkig was, hoekom het hulle nie dan net gesê nie, of hoekom het hulle nie maar eers geskei nie? Ek dink baie mense misgis jou eie brein, en hoe jy jouself in 'n hoek kan inpraat omtrent.
Heeltemal. Ek sê altyd dat die manier hoe jy iemand beheer is deur kommunikasie en geld. As jy gaan kyk na hoe al die lande in die wêreld gestruktureer is, dat hulle eerste as daar oorlog uitbreek, beskerm hulle hulle banke en hulle beskerm hulle universiteite, want met daai twee goed het jy baie mag. En wanneer jy daai in 'n huwelik kan identifiseer dat waar sit die magstryd, dan kan jy jou huwelik so mooi oppas en 'n koneksie bewerkstellig tussen daai paartjie waar hulle regtig 'n sterk verhouding kan bou. En kommunikasie, ek voel dit is 'n drom wat ons die hele tyd opslaan, maar dis omdat hy so verskriklik belangrik is, dat wanneer 'n paartjie nie met mekaar effektief en op 'n gesonde manier kan kommunikeer nie, dan breek dit die koneksie tussen daai paartjie af en dan voel een of albei totaal alleen. En ons weet, ons harte is gemaak en ontwerp om met ander mense se harte te kommunikeer. En wanneer jou hart alleen voel, dan is hy oop om met eksterne mense te kommunikeer. En dis nie 'n verskoning om dan, jy weet, ontrou te wees in jou verhouding nie. Maar dit gaan help en dit bemagtig dan daai paartjie om te verstaan waar die probleem ingekom en hoe kan hulle verhouding mooier oppas.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Ons fokus nou baie op die persoon wat ontrou is of was. Kan ons 'n bietjie fokus op die, nou wil mense sê slagoffer, maar die ander persoon nou in die verhouding. En watter emosies sien jy ervaar hulle wanneer hulle hoor, en hulle stem nie daarmee saam nie, maar wanneer hulle hoor dat hulle verhoudingsmaat was ontrou gewees?
Kyk, die initiële gevoel wanneer jy, ek wil sê, onder bedreiging geplaas word en jou verhouding onder bedreiging geplaas word, is gewoonlik absolute skok en trauma. Maar die emosies wat dan daarna volg, is die 5 fases van rou. So, hulle loop gewoonlik 'n lineêre paadjie, maar dan regresseer jy tydens die proses om die rou deur te maak. Met ander woorde, die eerste ervaring of gevoel, en ontkenning is nie 'n gevoel nie, maar dis wel 'n ervaring, is dat jy eers dit kompleet ontken. En dis eintlik so mooi hoe die brein dit doen, want jy het nou baie skokkende en ontstellende inligting ingekry en nou moet die brein dit eers ontken sodat hy eers gou-gou sy varkies in ry kan kry voordat hy nou met die volgende emosie werk. En die volgende emosie is dan gewoonlik woede. En dis in hierdie fase wanneer paartjies vashak in die woede fase wat die afbreek van die verhouding plaasvind. So wanneer jy die woede beleef, is dit regtig belangrik om so gou as moontlik verby dit te begin werk, sodat jy, indien jy jou maat liefhet, want wat natuurlik gebeur wanneer daar ontrouheid plaasvind, skielik word die verhouding of die huwelik op die tafel geplaas en is hy oop vir bespreking. Met ander woorde, as jy eintlik ook nie regtig meer in hierdie huwelik wou gewees het nie, dan is hierdie jou uitgangsstrategie. So as jy hier onseker was oor die verhouding en jou maat is die ene wat dan egbreek pleeg of wat ook al, dan is hierdie jou uitgangsstrategie. En julle kan dan as 'n paartjie baie eerlike gesprek met mekaar hê en dalk besluit dat hierdie is die einde van die verhouding. Maar indien jy besef hierdie persoon wat nou wel die egbreek gepleeg het of wat ontrou was, is die persoon vir wie jou hele hart en siel lief is, dan beklei jy daarvoor. Ons sê altyd in terapie, as mense mekaar lief het, dan kan ons enige iets oorkom. En liefde is absoluut daai kruks, dit is die kruks van daai storie, van daai paartjie. So dan het ons woede beleef en dan as ons deur woede gewerk het, dan is dit bedinging. So dan onderhandel jy of waar dit vandaan gekom en hoe kom en wanneer en hoe en met wie en die hele storie. Dis indien jy hierdie inligting wil weet. Maar wat ook met hierdie onderhandeling gebeur, hier kom jy agter, ja, miskien het ek ook 'n bydrae gehad hiertoe. Miskien was ek emosioneel totaal ontoeganklik. Miskien het ek nie gekommunikeer met my maatjie nie en dan is hierso waar jy daai proses doen. En dan die vierde een is depressie. Hierdie depressie is waar hartseer, die gevoel van hartseer uiteindelik sy kop wys en uitsteek. Nou, ek weet nie of enigiemand al Inside Out gekyk het nie. Dit is 'n animasie strokies prent. En ek skryf dit voor elke liewe een van my kliënte wat ek sien in my terapie, die eerste ding is sodat jy kan gaan verstaan hoe jy emosies werk. Hartseer is eintlik waar jy besig is om gesond te word. Want jy begin die fantasie en die realiteit bymekaar bring. Nou dit is baie teoreties wat ek nou gesê het. Maar hartseer is gesond. Dis wanneer ons vassak by hartseer wat dit depressie word. So alhoewel die 5 fases van rou depressie insluit, wil ek amper meer dit vervang met hartseer. Jy moet iewers die ideaal laat gaan vir realiteit. Om te sê, ek het hierdie prentjie in my kop gehad oor hoe my huwelik of my verhouding is. Dis nou nie meer soos wat dit is nie. Dis nie die waarheid nie. Maar kom ons kyk na die waarheid van die verhouding. En almal weet dat die waarheid van die verhouding is so mooi. Daar kan ons so eg wees en so eerlik wees met mekaar. En dis slegs wanneer jy daai hartseer beleef het wat jy eventueel by aanvaarding kan uitkom. En wanneer jy by aanvaarding uitgekom het, dan kan julle twee saam sit en julle kan besluit hoe julle julle verhouding vorentoe beter gaan doen en mekaar meer kan oppas en die verhouding meer kan oppas. Dis hier natuurlik waar grense neergesit word en bespreek word. Ek sê altyd die hoofrede vir egskeiding. As jy jouself afvra, is meeste mense se antwoorde goeie soos kommunikasie of beheer of miskien mishandeling of wat ook al. Maar die hoofrede vir egskeiding in die wêreld is verwagtinge. En jy sien dit by troues. Jy sien dat wanneer 'n paartjie daar gaan staan voor die kansel, het hulle hierdie sterre in hulle oë en hulle het hierdie verwagting van hierdie maat wat meeste mense nie gekommunikeer het aan hulle maat nie. En dan na die eerste jaar se witbroodfase, dan sak daar hierdie krisis neer, want dan kom jy agter, liewe genade, dit is regtig nie wat ek gedink het hierdie huwelik gaan wees nie. Maar dis onredelik om die goeders van jou maat te verwag sonder om dit aan hulle te kommunikeer. So as tot vandag mense luister na hierdie program en nog nie verwagtinge met hulle huidige eggenoot of maat bespreek het nie, is vandag die tyd om dit te doen. En as jy nog nie getrou het nie en jy besluit om nie voorhuwelikse berading te doen nie, wil ek vandag op jou beroep doen, asseblief gaan vir voorhuwelikse berading of hê hierdie gesprek oor verwagtinge. Wat presies is my verwagting van jou as 'n maat na ons getroud is? En hier besluit ons ook, wat sien ons as egbreuk? Wat sien ons as ontrouheid? Want baie paartjies byvoorbeeld, hulle kan nie minder omgee of hulle maat met iemand anders seksueel omgaan nie. Maar as jy die dag geld uit my rekening uitvat, dan is dit egskeidingsgesprekke. Byvoorbeeld finansies, seks, kommunikasie. Ek dink daai seker die 3 hoofredes hoekom 'n paartjie op my bank kom sit.
Welkom terug by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorligtingshielkundige van Johannesburg, Lurika Fik. En ons praat vandag oor ontrouheid in 'n verhouding, huwelik en wat dit kan beteken vir 'n verhouding, goed en sleg. En hoe twee mense deur sulke omstandighede kan beweeg om dalk sterker aan die ander kant uit te kom. Indien jy nou eers ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi gaan luister op RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Maar kom ons luister nou verder na my gesprek met Lurika Fik oor ontrouheid. Lurika, is daar 'n tydsbeperking om hieroor te kom? Want ek weet nie of jy dit ook baie keer kry nie, want mense vra, hoe lank moet ek nog so voel? Hoe lank gaan ons nog sukkel hiermee? Is dit ooit die moeite werd om nog hierdie hele terapie en die hele sessies en alles, ons hou aan om te beklei, ek kry nie reg om hom of haar te vergewe nie. En dan is daar ook mense wat voel, goed, jy weet, die persoon het dit nou gedoen en hulle is gestraf en hulle voel, hulle het jammer gesê en dit is nou verby, so kom ons beweeg nou net aan. So ek wil bietjie gesels oor daai gevoel, daai tyds deel wat ons almal as mense tog aan enige moeilike situasie sit van dit moet tog nou verby wees of ek wens dit was nou al oor.
Ek vind baie keer met paartjies die oomblik wat dit gebeur het, wil hulle net hê dit moet verbygaan, want dit maak sin. Die eerste fase is ontkenning. So dan wil ons hê dit moet nou weggaan. Dit moet nou verbygaan, ons moet nou alles vergewe. Veral wanneer die maat wat die ontrouheid gepleeg het. Veral wanneer hulle in 'n baie kritiese huishouding groot geword het, dan kan hulle nie daai fases hanteer waardeur hulle maat gaan nie. En dan sal die verhouding ook soms opbreek, nie omdat die ene wat die slagoffer was, soos jy genoem het, wil wegloop nie, maar omdat die ene wat die ontrouheid gepleeg het, nie met die verantwoordelikheid kan sit nie, of die aanspreeklikheid kan sit daarvan nie, en die pyn wat hulle veroorsaak het nie. Nie. En dis baie moeilik om 'n tydstip hier aan te sit, maar wat ek wel weet, is daar is 'n wiskunde som wanneer dit kom by hierdie goeders. Sielkunde en wiskunde is op 'n snaakse manier baie meer by mekaar, maar of baie meer dieselfde. Wanneer daar ontrouheid plaasgevind het, moet daar eers aanspreeklikheid wees voordat vergifnis kan gebeur. Dit is hoe hierdie ding in die brein gebedraad is. En dit is die einde van daai storie. En wat daai aanspreeklikheid, Brené Brown praat van accountability is messy. En dit is messy. Dit is regtig 'n morsige besigheid. Want dis een moeilik vir die persoon wat seer gekry het om iemand anders aanspreeklik te hou, en dis nie lekker vir die persoon wat die fout gemaak het om aanspreeklik gehou te word nie. Maar daai proses aanspreeklikheid moet gebeur voor iemand anders kan vergewe, vir mense om aan te beweeg. Maar as jy vashak in daai, ek wil sê daai siklus waar aanspreeklikheid dan vermy word, dan kan jy jare in hierdie krisis sit. Dit is uitputtend, goeiste.
Is dit hoekom mense baie keer so vinnig opgee? Aanspreeklikheid.
Weet jy, mense gee vinnig op omdat ons in die samelewing nie ons kinders toelaat om bietjie te sukkel met 'n ding nie. Ek dink kinders het hierdie behoefte, of ouers het hierdie behoefte om hulle kinders te red deeltyd. Maar aanspreeklikheid leer jy vir 'n kind van kleins af, hulle oefen dit, nê? En ek wil net hierso sê, onthou wanneer so iets gebeur, is dit wedersydse aanspreeklikheid. Wanneer jy twee, en ek gaan dit weer sê, 'n persoon gaan nie uit om te gaan egbreek pleeg ontrou wees aan hulle maatjie nie. Die ander maat wat nie ontrou was nie, moet ook aanspreeklik gehou word. Daar moet vir hulle verduidelik word. Weens die feit dat daar depressie is, sukkel ek om by jou uit te kom. Nou, wat hierdie ding moeilik maak, is dit is natuurlik, dit is soos 'n petribakkie vir manipulasie. So dit is, ek dink, hoekom terapie baie belangrik is wanneer ontrouheid eers plaasgevind het, want 'n terapeut moet dit kan lei sodat manipulasie nie nou hierso is om net alles op een persoon se kop neer te sit nie. Dat die maat wat ontrou was moet aanspreeklik gehou word vir hulle gedrag en besluite, maar ook die maat wat nie ontrou was nie, hulle moet ook aanspreeklik gehou word vir hulle gedrag en besluite. En hoe het hulle saam hierby uitgekom? Hoe sê die Engelse, it takes two to tango. En dis rarig waar oor hierdie ding gaan. Ek dink baie mense wat nie groot geword het in huise waar hulle geleer het om met konflik te werk nie, hulle sal net eerder weghardloop. Maar wat ek daarvan wil sê, om net weg te hardloop van iets wat vir jou baie belangrik is, is 'n vorm van selfverraad. Dis waar jy jouself in die steek laat. En dan kyk ons na mense wat op 85 op hulle doodsbeddens lê en vir my sê, ek wens ek het harder beklei vir my huwelik. Ek wens ek het meer liefde gewys vir die mense vir wie ek lief was. Want vandag sit ek hier en ek het die mees belangrikste mense in my lewe verloor. Dis nogal dit is 'n vaardigheid wat ek vir baie van my kliënte leer. Kyk na die groter prentjie. As jy 85 jaar oud is, hoe sal hierdie besluit wat ek nou moet maak my lewe afekteer? En dis ongelooflik. Dis soms binne sekondes het 'n onmoontlike besluit skielik perspektief gekry.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Maar tog, ons moet nie wegvat dat mense het nog steeds 'n keuse nie. Ek bedoel selfs die persoon wat sê net maar nou ontrou was en nou gekonfronteer word, wil jy jou huwelik red? En daai persoon sê dan nee, weet jy nie. Die feit dat ek ontrou was, het ek besef ek het al klaar keuse gemaak en ek gaan aanbeweeg. Wat natuurlik aaklig is vir die ander persoon, maar daai persoon het ook daai reg om dit te besluit.
100%. Jy weet, in die lewe, nê, het 'n mens hierdie katarsisse wat jy bereik, nê, wat jy op 'n punt kom waar jou hele lewe skielik 'n ander koers inslaan. En hierdie tipe situasie is gewoonlik een van daai krisisse wat mense beleef, wat hulle besef, jemmel, ek is heeltemal op die verkeerde pad hierso. En dis verskriklik seer vir beide partye. Ek kan nie dink dat dit maklik is, selfs vir die maat wat besef, hierdie verhouding werk nie meer vir my nie, ek wil aanbeweeg met iemand anders. Dis nie 'n maklike besluit om te neem nie. Dis baie swaar.
Ek wil 'n bietjie terug gaan. Jy het gepraat oor die manipulasie, maar kan jy 'n bietjie uitbrei vir ons oor daai manipulasie? Want dit is 'n fyn ding en jy's heeltemal reg. Dit is soos 'n kweekhuis vir maklik om iemand te maklik te manipuleer met emosies. Maar ek dink ons moet 'n bietjie uitbrei dat mense kan verstaan waarvan ons presies praat.
So, ek gaan weer vir Brené Brown hier so aanhaal. Sy sê blame is just the expelling of pain. So met ander woorde, wanneer jy iemand blameer, dan vat jy net jou eie pyn en jy sit dit net op iemand anders se skouers vir 'n ruk, want die pyn is net te seer om te dra, nê? Nee? Maar wat dan gebeur is, wanneer aanspreeklikheid nie ook in daai pot gegooi word nie, dan sit ons met manipulasie. So jy kan nie net mense blameer en blameer en blameer vir 'n ding sonder om aanspreeklikheid te aanvaar en iemand anders aanspreeklik te hou nie. En dis maar waarop dit neerkom. Jy weet, manipulasie is sodat iemand anders moet doen wat jy wil hê hulle moet doen. Maar wat van die feit dat kom ons probeer doen wat vir ons die beste is? En dis swaar vir party mense om te doen. En ek gaan net weer hierso sê, manipulasie is iets wat elke persoon heeldag op verskillende vlakke doen. Manipulasie is deel van die samelewing. Dis wanneer jy iemand probeer manipuleer om te doen wat jy wil hê sonder om ook jou eie opofferings te maak.
Daar is baie te sê vir, soos ons nou sê, terapie of ten minste 'n proses deurgaan waar die twee partye mekaar weer kan leer vertrou, deur al die 5 stadiums gaan en verantwoordelikheid neem en so. En ons besef dit kan tot 'n groot voordeel wees van die verhouding. Maar ek dink daar is ook iets te sê en ek wil by jou hoor of dit waar is of nie vir die individu in hierdie verhouding. Want ek dink baie keer albei partye kan ook apart baat daarby om uit te werk waar kom hulle vandaan, hoe het so iets gebeur. Veral is dit regtig iets wat hulle nie gedink het ooit, hulle sal nooit die vermoë hê om so iets te doen nie.
Ek vind dit altyd so mooi, na 'n paartjie deur hierdie sloot gewerk het en hulle sit aan die ander kant, dan is daar sulke mooi groei wat plaasgevind het. Sjoe, jy kan sien hierdie persoon het ook hulle self geëvalueer, hulle het in hulle self gegroei, skielik ontdek hulle nuwe afdelings van hulle eie siege, hulle kan meer kreatief wees, hulle kan hulle self vind, skielik het hulle al daai pilare van geestesgesondheid in plek, en ek meen, oh, dit is net so mooi om te sien, nê. Nee. En dit wil ek wel vir 'n paartjie sê, as jy onseker is, doen alles wat jy kan om daai verhouding te red, sodat indien dit wel nie uitwerk nie, jy wel kan wegloop met vrede in jou hart. So, daar spesifieke goeders, as jy die maat is wat die slagoffer van ontrouheid was, is daar 'n paar goedjies wat jy kan doen. Die ene is om te aanvaar dat dit 'n baie moeilike en tydsame paadjie is om vertroue te bou. Weet dat dit verskeie 'n posttraumatiese groei geskenke vir jou en jou maat kan inhou indien dit reg hanteer word. Die ontrouheid hou baie kennis en informatie in oor waar om te begin regmaak, wat fout was en hoe dit gesond gemaak kan word. Moenie jou maat verneder nie. Hierdie is belangrik. Ja, jy het seer, maar onthou, as hierdie verhouding wel uitwerk, ons wil nie nou goed sê wat ons bo op al die krisis dan moet gaan uitsorteer later nie. Trek onderskeid tussen klagtes en kritiek, want daai twee is baie verskillende goed. Isoleer spesifieke tyd wanneer daar oor die ontrouheid gepraat word. Anderste oorheers hierdie krisis elke facet en komponent van jou lewe. Evalueer of jy die kapasiteit het om jou maat te vergewe. Aanspreeklikheid is alles vir die pad na vergifnis en kry professionele hulp. So daai 9 punte is verskriklik belangrik wanneer jy hierdie paadjie wel wil aanpak. En dan vir die maat wat wel die ontrouheid gepleeg het. Neem totale verantwoordelikheid vir jou aksies. Wees geduldig met aanspreeklikheid, want dit gaan op jou pad kom. En dink waar jy jou maat wat wel die slagoffer was ook aanspreeklik moet hou. Wees empaties oor die emosies wat jou maat ervaar, respekteer die behoeftes vir nuwe reëls en limite en toon entoesiasme vir verandering en herstel in julle verhouding.
En dit was voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Op die eerste Facebookblad is daar verskeie videogesprekke wat ek het met medies professionele mense oor sielkundige toestande, menslike gedrag, sielkundige diagnoses, dink aan 'n onderwerp en ons het 10-10-1 dit al bespreek. So gaan kyk gerus op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.